جنبك ما بتحس وبتداري دموعها الصادق علشان عندها عزة نفس. ما تتعودش انك تجرح تظلم بس في ناس جنبك هنا بتحس وبتداري دموعها الصادق علشان عندها عزة ترضى وتسكت.